Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot a od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Jakub Ort
a Jan Škrob. My trošku navážeme na to, o čem jsme se bavili minulý týden. Minulý týden to byla Čína a hnutí Falun Gong. Dnes to bude Tibet a tibetský buddhismus.
A taky Čína.
A taky Čína samozřejmě.
A taky trochu Česká republika.
A taky postava Dalaj Lámy, protože my jsme se shodli, že vlastně, jak se o něm hodně mluví, tak my nevíme pořádně,
kdo to je
a co ta funkce obnáší.
No a já mám skoro podezření, že v tom nejsme sami. Co jsme vybrali za hudební pošušňáníčko dneska?
No ale nebudeme předbíhat, ale máme tady směsku...
Věci tibetský a věci o Tibetu. No, vlastně to bude podobný, jako kudy se snad bude ubírat ten náš rozhovor. Ale teď se pustíme do zpráv.
Ale rovnou začni, Honzo, proč ne, že jo?
Tak já začnu zprávou z oblasti českého náboženského bulváru. Vrchní zemský rabín Karol Sidon se po čtvrté oženil. Vzal si svou přítelkyni, kvůli které se rozvedl se svou předchozí ženou, a možná si vzpomenete, že tehdy také z osobních důvodů rezignoval na funkci vrchního pražského rabína. Ale vrchním zemským rabínem zůstal a teď tedy se oženil s touto ženou a tím, dá se říct, legitimizoval ten vztah a teď zase bude všechno dobré.
Mně se hrozně ulevilo. Já musím říct, že jsem byl už dlouho na terní z toho a teď, že se to všechno legitimizovalo, tak jsem v klidu. Já mám zprávu, která je z mnohem vážnějšího soudku. Chrám Božího hrobu je jedním z nejdůležitějších posvátných míst křesťanství. Stojí v Jeruzalémě a mnozí věří, že právě přímo nad hrobem Ježíše z Nazareta, jak název napovídá.
Asi není. Ne.
Uvidíme. K zásadním prvkům samozřejmě tradiční křesťanské víry patří to, že ten hrob Ježíšův je prázdný, protože Ježíš byl vzkříšen, ale ten hrob v jeruzalémském chrámu, jak se ukázalo, prázdný není. Přišli na to archeologové a restaurátoři, kteří renovují edikulu. Víte, co je edikula?
Ne.
To je taková malá kaplička, která stojí přímo nad tím hrobem. A oni, když sejmuli marmorovou desku přikrývající hrob, tak zjistili, že tam něco je, že tam není prázdný prostor. Nebylo to žádné lidské tělo, byl to štěrk a pod ním další marmorová deska. Ta je ale zlomená a podle archeologů se pod ní nachází jakási bělostná vrstva, o které zatím nevíme, co to je.
To je super. Zatím se mi to velmi zamlouvá.
Archeologové plánují nicméně v těch pracích pokračovat, odkrývat další a další vrstvy a dostat se až k samotné skále toho skalního hrobu, ve které měl být Ježíš pohřben. Projekt má pokračovat až do roku 2017, takže uvidíme, co všechno ještě archeologové objeví. Mohou to být příjemná překvapení, ale pro mnohé to mohou být i docela nepříjemná překvapení, zvlášť pro tradiční křesťany.
Ano, a pro
myslíš, že se tam třeba najde Ježíš?
No to... třeba.
A pro některé křesťany...
Hrob prázdný, hrob, který není prázdný, tak...
Já si myslím, že pro některé křesťany to může být velmi příjemné překvapení, třeba pro ty, kteří provozují tu alternativní zahradu Božího hrobu, která je v Jeruzalémě trošku na jiném místě.
Reklama pro konkurenci, uvidíme. No,
mě by ještě zajímalo, Jakube, to já vím, že se s tímhle nezabýváš v té zprávě, ale jestli teda, když už se do té kapličky vrtá, jestli se to jako opraví, ona totiž na tom není úplně dobře.
Já si myslím...
Různé církve se hádají o to, aby se o to starat nemuseli, tak se na to zvědavej.
Nevím přesně, ale mám pocit, že to je jako i restaurátorský projekt, že je to všechno spojené dohromady a pro ty, kteří se bojí, že v následujících měsících se nedostanou do chrámu Božího hrobu, tak já je musím uklidnit, že ty restaurátorské a archeologické práce probíhají výhradně v noci a večer, takže ten provoz přes den normálně běží.
To jsem taky zvědavý na to, jak to může běžet, když se
dělá. Takže noční šichty a při těch se řeší takovéhle zásadní věci.
Je to pro mě plný záhad, jo, protože vy jste tam možná nebyli. Ale
já jsem tam byl, určitě nebyl.
Ty jsi tam vlastně byl, Jakub tam nebyl. Nechápu, jak se to dá zakonzervovat, když se do kapličky leze po kolenou a tam je velice stísněný prostor, jak se to dá otevřít a pak zase rychle zadělat, aby se mohlo v noci dělat. Je, to
prostě,
z té otázek.
Když se chce, tak kde všechno, řekni nám další zprávu, co jsi připravil.
Tak radši jo, prosím tě. Jak jsme předem informovali a minulý týden vůbec nepřipomněli, což je pro náš pořad trochu typický, v pondělí byl Světový den reformace. Letos už v podstatě jubilejní, protože příští rok máme 500 let od Lutherova přibití 95 tezí, takzvaných disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum na vrata katedrály ve Wittenbergu.
To je nádherná latina.
No a ono se slavit a připomínat začíná už teď a papež František.
Slavit se musí pořád, podle mě.
Papež František taky slavil, jak slíbil, tak přijel na oslavy do Švédska, do nedávna z 97% luteránského. Nicméně dopadlo to, jak asi každý čekal, podpořil co nejužší spolupráci v té environmentální a humanitární rovině, o vzájemném uznání a prostupnosti eucharistie moc řeč nebyla. No a další bod si vzal Honza, tak to nebudu spoilovat, ale to zbližování má svoje prostě hranice.
No počkáte, já do toho ještě vstoupím, já se omlouvám, ale k tomu dní reformace vědí naše posluchači a posluchačky už o takzvaném reformačním kamionu.
No to asi nevědí, to
no, protože,
protože
Evropou jede reformační kamion, což nevím, jak se líbí papeži Františkovi z toho environmentálního hlediska.
Každopádně, to je to elektromobil, každopádně, velikej.
No to nevím. Každopádně jako příprava na ten rok 1517 už celou Evropou jako na znamení toho, že ta reformace není jenom německou záležitostí, projíždí reformační kamion, který vždycky zastaví a jsou tam nějaké přednášky, akce, výstavy přímo
jako
v tom.
Jo, takhle.
Nebo před tím kamionem je to jako pojízdné a symbolizuje tu propojenost. V Praze ten reformační kamion zastaví 21. a 22. listopadu, my to ještě připomeneme a program bude různorodý, mimo jiné budou mluvit dvě zajímavé ženy, historička umění Milena Bartlová.
To znáte z Hergotu.
A německá velmi populární teoložka Margot Käßmann, která taky řekne něco určitě zajímavého. Takže pokud se těšíte na kamion, tak si to napište do diářů.
No a teď už teda Honza, pokračuj.
Já navážu tím, co Petr naznačoval. V rozhovoru s jedním švédským novinářem papež František řekl, že ženy v římskokatolické církvi nikdy nezískají přístup ke kněžskému svěcení. Dojemné je, že ten publicista naléhá a ptá se opravdu nikdy, jako nikdy, nikdy. A papež František říká nikdy.
Nikdy.
Dodal k tomu, že mnohé věci dělají zase lépe než muži a že ženská stránka církve je důležitá. Nebudu
ale ne
to komentovat.
Zase až tak důležitá.
Takže no, já si myslím, že prostě ty kafíčka taky někdo vařit musí, nebo...
No.
A já si zase říkám, že přece jenom ten reformační kamion asi navštívím.
A já si zase říkám, nikdy neříkej nikdy, ale uvidíme.
No já k tomu můžu přidat možná malinkou věc, která je dál do budoucna. Naše církev, přátelé, a víte, že...
Naše znamená
církev Československá. Víte, že neplýtvám vlídnými slovy na adresu své církve, ale musím říct, že příští rok budeme mít takový kulatý výročí svěcení žen, takže to bych rád připomínal.
Tak to je myslím,
je
v tomhle kontextu hezká
hodně
zpráva.
Hodně let, co už se světi.
No tak třeba to můžeme taky probrat víc do hloubky. Já mám další zprávu, která je z kategorie novinky Rádia Wave, protože pokud hledáte zajímavé novinky, tak se můžete kouknout třeba na web wave.cz našeho skvělého rádia. A musím říct, že v poslední době se tam roztrhl pytel i se zprávami z oblasti náboženství.
To je náš plíživý vliv.
Ne vždycky nás to potěšilo, protože jsme se například dozvěděli, že podle jedné studie jsou všichni náboženští lidé
naivní a
neorientují se ve světě a tak dále, ale já jsem našel takovou zajímavou zprávu z Ruska, kterou vám teď ocituji. Ve městě Mstichino v Kalužské oblasti v Rusku nedávno instalovali terminály umožňující zaplatit za modlitbu ve zdejším pravoslavném chrámu ctihodného Sergeje Radoněžského. Věřící můžou prostřednictvím platebního automatu zaplatit za zapálení svíčky, modlitbu nebo bohoslužbu za zemřelého. Modlitba za 5 lidí stojí 50 rublů, což je zhruba 20 korun, což podle mě je docela dobrá cena. Avšem, když o záležitost projevili zájem novináři, představitelé místní eparchie jim sdělili, že tento způsob úhrady modliteb je prý osobní iniciativou jednoho farníka, který jednal se svolením místního duchovního. Terminál nemá církevní požehnání a brzy ho čeká odstranění. Takže pokud si chcete nakoupit nějaké modlitby, tak musíte přidat.
Rychle. No tak já si vezmu další zprávu. Ty zprávy o zemětřesení v Itálii, které je letos nejhorší za posledních 30 let, jsou tragické, prostě protože tam je skoro 300 obětí na životech, ale zároveň je to ještě taky katastrofa, která se dost významně podepsala na kulturních památkách italské duchovní tradice. K zemi šla například většina baziliky svatého Benedikta v Nursii. unikátního chrámu ze 14. století, katedrály Santa Maria Argente a klášter Klarisek. Poškozena byla v Římě například bazilika svatého Pavla za hradbami, to je taky dost slavný kostel a tak dále a tak dále. Ale zdá se, že tahle ta věc rezidenty a místní duchovní nezlomila, vesměs všichni tvrdí, že udělají všechno, aby chrámy dali znovu dohromady, klidně cihlu po cihle. Tak do toho entuziasmu jim přeju všechno dobrý.
Já mám zprávu ze svaté země, ještě jednu tady budeme mít. Neortodoxní, to znamená reformní a konzervativní rabíni a rabínky z celého světa se vydali protestovat do Jeruzaléma k západní zdi. Připojili se k ním stovky místních i židů a židovek ze zahraničí. Důvodem k protestům je neaktivita izraelské vlády ve věci genderově smíšeného prostoru k modlitbám u západní zdi, i když se už v lednu usneslo, že tento prostor vznikne. Před protesty premiér Netanyahu vyzýval k trpělivosti a toleranci s tím, že čím méně se o věci bude mluvit, tím snáze se vyřeší.
To je obecně podle mě pravidlo.
To je taky jako klasický náboženský jazyk, mně připadá.
To, já myslím, že jako zvlášť jako lidi, kteří pracují v médiích, bychom si toho měli vzít k srdci.
Každopádně protesty byly dost velké. Na Netanyahova slova nikdo nereagoval způsobem, který on si přál. Došlo i k potyčkám s ortodoxními věřícími, kteří nechtěli vpustit protestující kvůli tomu, že oni měli vlastní svědky Tory, což se jakoby nesmí. A také ozbrojenou stráží zdi, která teda aspoň pokud vím, nesáhla po zbraních naštěstí, ale bylo to hodně dramatické. Každopádně to byl určitě největší protest u západní zdi za poslední dobu. A že jich tam není málo.
Tak to je zajímavé, za co všechno se protestuje. Petr, tady má také ještě zprávu z jednoho protestu
protest.
A z potyček.
Nedávno jsme informovali o akci v rezervaci Standing Rock proti výstavbě ropovodu, při které se spojili zástupci hned několika desítek severoamerických indiánských kmenů i středoamerických, jihoamerických a taky dalších národů. A od začátku to má takový silný duchovní náboj, tedy sami aktivisté to otevřeně říkají. Protest trvá, ale situace graduje. Bylo zatčeno 141 protestujících. Policie se pokusila rozmetat tábor aktivistů a také padla řada stížností na hrubé zacházení ze strany policie, která používala slzný plyn, psy, obušky a potom při tom zabírání se taky nemazala.
Ne, že by stříleli, ale to bylo docela výhružné, jak tam mířili.
Ten duchovní rozměr má i institucionální rovinu svoji, protože ty protesty oficiálně podpořila například United Church of Christ, jedna z největších evangelických církví ve Spojených státech.
Je to tak a nakolik nám náš týdenní rytmus dovolí, budeme situaci nadále sledovat. No a poslední zprávu má Kuba.
Já mám taky zprávu ze svaté země. Tou svatou zemí je Česká republika. No,
to
tak to bylo. Tak
je to je slabší, ale tak.
Je tak slabějíc svatá. No,
tak slabějíc svatá i slabší. For každopádně ve středu začal v Praze soud, který se týká muslimských šátků. Ahmed Nur Ayan Jamalová žaluje střední zdravotnickou školu za nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu víry, žádá omluvu a odškodné ve výši 60 000 korun. Studentka měla být vyloučena ze školy, protože se odmítla podrobit zákazu nošení šátku. Kauza rozhýbala český mediální prostor už před 2 lety, když ombudsmanka Anna Šabatová vyhodnotila přístup školy jako diskriminaci. Vy si ještě stále můžete poslechnout ten starý rozhovor, který tady Petr dělal s Annou Šabatovou a Zdeníkem Vojtíškem o té konkrétní kauze. Děkuji. I o problematice šátku obecně. Na druhou stranu zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček naopak dnes u soudu řekl, že k žádné diskriminaci dojít ani nemohlo, protože Jamalová ani nebyla oficiální studentkou školy. Ta atmosféra u soudu byla každopádně velmi napjatá, přišly desítky příznivců i odpůrců té studentky, dorazil dokonce Václav Klaus mladší nebo František Čuňa Stárek a na druhé straně také místopředsedkyně strany Zelených Monika Horáková, která sama přišla v šátku přehozeném přes hlavu. Podle serveru ihned.cz se vše neobešlo ani bez přímých rasistických útoků. Cituji, když se však před jednací síní objevila jiná dívka v muslimském šátku, část shromážděných ji považovala za Jamalovou a začala na ní útočit a vyzývat je, aby se vrátila do Afriky. proč já se tady narodila. Divila se perfektní češtinou a usmívala se. Tak doufejme, že všem zúčastněným ten úsměv vydrží, protože no, tohle je opravdu nepříjemná energie.
Hlavně, aby se nikomu nic nestalo. Mm. Já myslím, že teď přišla chvíle pustit si nějakou hudbu a já, Petře, pokud budeš ty souhlasit, tak bych to odstartoval tibetským big beatem kapela Melong. Skladba, jejíž název v překladu znamená Vítězství Tibetu. Je to hodně agitační, hodně, řekl bych, jednoduchý propagační text, který ale si myslím, že patří do toho dnešního dílu.
To je tak akorát.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl tibetský propagační big beat Melong s písní Vítězství Tibetu a my už jsme otevřeli naše okénko primárních pramenů, abych to označil novým velmi mediálně přitažlivým názvem.
OPP, takzvaný OPPčko.
Které tentokrát naplnil obsahem Honza, takže já jsem zvědavý, co si pro nás připravil.
To je skvělý.
Je to text, který pochází od člověka, o kterém se tady budeme dneska hodně bavit. Není to nikdo jiný než 14. Dalaj Lama. Ten text se jmenuje Jak se věnovat buddhismu. Našel jsem ho na internetových stránkách buddhismus.cz a mohl bych ho přečíst Petr.
Proč ne? K tomu, aby se jedinec věnoval buddhismu dokonale, nestačí pouze povrchní změny, jako je například klášterní život nebo recitování svatých textů. Zda by se tyto činnosti měly sami o sobě nazývat náboženskými nebo ne, zůstává otevřenou otázkou, vždyť náboženství by se mělo uskutečňovat v mysli. Má-li někdo správný duševní postoj, mohou všechny činnosti, činnost těla i řeč, nabýt náboženského charakteru. Jestliže ale jedinec správný přístup postrádá, jestliže neví, jak správně myslet, nedosáhne ničeho, dokonce ani tehdy, když bude celý svůj život trávit v klášteře a bude si číst v posvátných knihách. První základní věcí tedy je mít správný duševní postoj. Za své konečné útočiště by měl člověk považovat tři klenoty, měl by vzít v úvahu zákony karmy a jejich plodů a měl by pěstovat takové myšlenky, které budou prospívat jiným bytostem. Jestliže se člověk věnuje náboženství opravdově tak, že se odřekne světa, dojde velké radosti. V Tibetu je hodně lidí, kteří se takto odřekli světa a pociťují nepopsatelné duševní a tělesné uspokojení. Celkový soubor světského potěšení na shromáždění s motivem sebelásky a ve snaze tuto lásku uspokojit se nedá srovnat ani se zlomkem onoho vyššího štěstí. Lidé takto šťastní též velmi příznivě působí na ostatní svým vlastním vnitřním stavem, který jim umožňuje nejen rozpoznávat pravé příčiny nesnází, špatnosti lidstva, ale umožňuje jim také nalézat na ně správné léky. Není však každému dáno, aby se takto odřekl světa, protože to vyžaduje velké oběti. Jaká dharma, jaký druh náboženství tedy může být stanoven pro lidi v běžném životě? Přirozeně by se měly vyloučit nemorální světské činnosti. Tyto činnosti jsou neslučitelné s jakýmkoliv náboženstvím. Ale morálně ospravedlnitelné činnosti, jako pomáhat řídit vládu země nebo dělat cokoliv opravdu užitečného a produktivního, konat vše pro své potěšení a štěstí ostatních, jsou určitě v souladu s dharmou. V Indii a Tibetu podporovali dharmu králové a ministři. Spasení je možno dosáhnout, jestliže se člověk opravdu snaží je najít, třeba i tak, že vede rodinný život. Máme rčení, lidé, kteří nevyvíjejí žádné duševní úsilí, i když zůstávají v ústraní v horách, jsou jako zvířata, která přezimují ve svých doupatech, hromadí pouze příčiny pro sestup do pekla.
Myslím si, že nemá moc smysl, abychom my tady se k tomu snažili něco chytrýho doplňovat. Od toho tady budeme mít naši hostku, která přijde po písničce. Teď je vhodná chvíle ji představit, je to Zuzana Ondomišijová, praktikující buddhistka, tibetoložka a také aktivistka. Máme se na co těšit, teď si teda pustíme tu písničku a možná, abychom se tak duchovně naladili teď po tom čtení Dalajlámova textu A před rozhovorem, ve kterém půjde o hodně, bychom si mohli pustit ukázku tradičního hrdelního zpěvu tibetských mnichů.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Gotu nám tradičním hrdelním zpěvem dospívali tibetští mniši a s námi ve studiu už je tibetoložka, praktikující buddhistka Zuzana Ondomišiová. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My klademe na začátek vždycky takovou osobnější otázku na vás. Jsme si připravili jednoduchou otázku, jak jste se dostala k tibetskému buddhismu?
No, mě překvapilo to uvedení, že jsem praktikující buddhistka. Já bych tak
možná
řekla,
máme
že
špatné
jsem,
informace.
Já bych řekla, že jsem taková líná buddhistka. Mně ten buddhismus samozřejmě velmi blízký a sympatický tím, že je nenásilný, všechno záleží na člověku samotném.
To je možná důvod, proč je buddhismus populární u mnoha lidí, tahle svobodomyslnost. Přesto se úplně nevzdám té otázky. Vy už se buddhismem minimálně zabýváte určitě nějakou dobu. Jak jste k němu přišla?
No, přišla jsem k celé té oblasti vlastně přes tu Indii. Už někdy na gymnáziu jsem se přihlásila do jazykovky k panu doktoru Zbavitelovi a chodila jsem na sanskrt. No a přes tu Indii vlastně, že studium různých historických, duchovních souvislostí, tak mě donutilo přelézt Himálaj a ten Tibet mě vlastně uchvátil i tím, jak je život na té náhorní planině vlastně náročný, jak lidi, kteří tam ať už praktikují buddhismus a nebo některé z těch předbuddhistických, třeba benistických vyznání a podobně, tak je vlastně jejich náboženská víra nebo jejich duchovní přesvědčení vyžaduje od nich určitou harmonii s prostředím, v kterém se pohybujou a s těmi skutečně náročnými fyzickými podmínkami.
Buddhismus je hodně široký pojem. V čem je specifický ten tibetský?
Buddha Shakyamuni působil v Indii zhruba 600 až 500 let před naším letopočtem a než se buddhismus vlastně vydal do světa, tak to několik stovek let trvalo. Rozdělujeme ten buddhismus zpětně na takzvaný jižní neboli teravádový, nebo taky se říká Hinayana. Je to vlastně to původní učení bez nějakých okras, pentliček. No a části učení, které se vlastně šířilo směrem i tedy do Tibetu, do Číny, do Japonska například, tak to patří ke směru, kterému říkáme severní buddhismus nebo také mahájánový. V překladu to znamená vlastně velký vůz nebo cesta vhodná pro většinu lidstva, na rozdíl od té Hinajány, která se předpokládalo, že je to tak náročné, že vlastně ne všichni praktikující to mohou absolvovat. A ten severní buddhismus se šířil ze severní Indie v době zhruba 7. 8. století do Tibetu a v té době v té severní Indii převažovaly formy tantrické. Takže na rozdíl od té Hinajány je ten severní, čili i tibetský buddhismus, plný vlastně symboliky, určité mystiky. Pracuje se tam s hudbou, s emocemi, s vizualizací, prostě s takovou emocionální sférou. A ta samozřejmě taky je daleko méně přehledná pro to praktikování. A proto možná se vyvinulo také celá řada těch škol na různých místech, v různých zemích samozřejmě, kde to souviselo i s konkrétními žáky, kteří to přebírali a jakým způsobem to předávali těm svým následovníkům.
Když tedy zacílíme na ten Tibet ještě přesněji, mohla byste vysvětlit roli Dalajlámy, co je to vlastně za funkci, v čem jeho konání spočívá vlastně?
U nás si často myslíme, že Dalaj Lama je něco jako papež. To v každém případě není pravda, protože buddhistické školy jsou vlastně všechny autentické a nemají, kromě Buddhy, nemají žádnou autoritu, která by rozhodovala o všech buddhistech. A dokonce i třeba ty školy tibetské, kterých je celá řada. Každá z těch škol má svoji nejvyšší duchovní autoritu a jsou školy, které vznikly daleko dříve právě než ta takzvaná škola žlutých čepic neboli Gelugpa, ke které patří právě Dalaj Lama. Pro ten buddhismus je typické, že vlastně se studuje základní literatura, která je stejná pro všechny jednotlivé tibetské školy. Oni musí pro třeba i argumentaci a různé vlastně logické vysvětlení, filozofické souvislosti, tak musí znát samozřejmě ten základ, takže je běžné, že se studují všechny texty vlastně stejné a ty jednotlivé tradice potom mají nějaké svoje specifika, kde se třeba více zaměřují na konkrétní praxe, jedny třeba více na určitý typ meditací, jiní zase třeba na delší pobyty v odloučení a v podstatě všechno najdeme u všech škol, ale v různých poměrech.
My jsme vás pozvali také proto, že postava Dalajlámy teď hodně hýbe českým politickým světem. Pojďme si ale nejdřív ujasnit vůbec tu politickou roli Dalajlámy jako takového v Tibetu. Jak je tam ta politika s tím náboženstvím provázaná, neprovázaná? Jak moc je politickým představitelem, jak moc je duchovním vůdcem? Dá se to nějak vůbec rozlišit?
Tady bychom asi sáhli ještě dál do historie, ale teprve vlastně se vznikem té školy žlutých čepic na začátku 15. století, která vyprodukovala jako svoji nejvyšší duchovní hlavu Dalajlamy, tak došlo k tomu, že za 200 let jejich existence, čili v 17. století, se právě ta škola Geluk stala nejmocnější politickou sílou v Tibetu. A tím, že Dalaj Lama byl její duchovní hlavou, tak se vlastně on stal také postupně určitou hlavou světskou. A to bylo v polovině 17. století za vlády 5. Dalaj Lamy, ten je nazýván Velký pátý, provedl řadu reforem, sjednotil znovu Tibet a vlastně ve své době byl schopen udržet si zase Čínu od těla a držet Tibet nezávislý nikterak na těch vnějších sílách.
Takže lze říct, že od 17. století to v podstatě splývá ta duchovní a politická funkce Dalajlámy.
Dá se říci, že vlastně od té doby s kratičkou výjimkou buď to Dalajlamové, anebo jejich regenti v době, kdy Dalajlama zemřel a než byl nalezen a vychován jeho pokračovatel, jeho reinkarnace, tak vlastně si udrželi tu světskou i duchovní moc až do těch 50. let, kdy tedy byl Tibet obsazen Čínou.
Já jsem se chtěl zeptat přesně na věc, kterou vy jste naznačila. Mě by zajímal proces toho nástupnictví u Dalajlámy, protože každý další Dalajláma tedy je reinkarnovaný ten předchozí. Jestli tomu rozumím správně, jakým způsobem se ten nový Dalajláma hledá? Může být kdekoliv na světě? A jakou roli v tom má taky vůle toho předchozího? Protože to je věc, která mě hodně zaujala, že současný 14. Dalajláma se vyjádřil v tom smyslu, že se rozhodně nebude inkarnovat na území Číny. Tak to je taková jako další věc.
Já zase na úvod podotknu, že reinkarnace nebo to vědomé převtělení a vyhledávání těch reinkarnací není vynález té školy Geluk a Dalajlamů, ale vlastně jako první s tím přišli představitelé školy Karmakadju, čili Karmapové, už vlastně na přelomu 12. 13. století. Později tenhle ten model od nich převzali vlastně všechny ty tibetské školy. Třeba 14. Dalajlama, když se ho takhle na to ptají, tak říká, že sám si samozřejmě nepamatuje, jako lidskou pamětí si nepamatuje, co prováděl ve svých minulých životech, ale je tam určitá vlastně ta duchovní vize, to sepětí a je tam samozřejmě určitě obrovská dávka práce s psychologií, s odpovědností, správnou výchovou toho nástupníka, protože na tom vždycky závisel celý vlastně osud Tibetu.
A ten samotný akt, že někoho vyberou, to probíhá jak? To chodí nějací lidé, kteří jsou na to školení a podle jakých znaků vybírají toho člověka?
podstatě tak, chodí skupiny, někdy ono u každého toho hierarchie je to třeba trošičku jinak, ale chodí většinou skupiny jeho nějakých bližších spolupracovníků, mnichů často, a ti zase vysoce duchovně pokročilí mniši, různí představení a podobně, vedou vyhledávací skupiny, které na základě určitých indicí můžou být rozeslány na různá místa. 14. Dalaj Lama byl nalezen v severovýchodním Tibetu v Takceru a vím, že se několikrát zmiňoval podle toho, jak se ta situace kolem Tibetu také vyvíjí, že pokud nebude potřeba, tak vlastně nebude muset být znovu vyhledán. Ale při jiných příležitostech právě zdůrazňoval, že pokud jeho činnosti nadále bude pro Tibet potřeba, tak se narodí v nějaké svobodné demokratické zemi, aby ve prospěch Tibetanů mohl pokračovat. A dokonce tuším asi na předminulé konferenci Fora 2000 pravil, že Dalaj Lama se taky klidně může odstnout v nové reinkarnaci jako krásná žena a působit i takovýmto způsobem. Takže jako ty možnosti jsou asi otevřené a řekla bych, že 14. Dalaj Lama je v tomhle velmi, velmi demokratický, jako i to, že vlastně v buddhismu se počítá s tím, že taková vysoká duchovní představitelka by mohla být žena. V Tibetu to je do nějaké míry obvyklé, ale není to nějak masově rozšířené, že by ženy prostě dosahovaly takových duchovních pozic.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Tak to byly Earth a jejich skladba Tibetan Kwolud, což by mělo být něco jako tibetské sedativum. No a my tady nikoli sedíme, ale spíš stojíme s naší dnešní hostkou Zuzanou Ondomišijovou, se kterou si povídáme o tibetském buddhismu s různými věcmi, které s ním souvisí. Čínská propaganda ráda líčí systém v Tibetu před jeho ovládnutím Čínou jako teokracii feudální, ve které lidé pod vládou Dalajlámy a Lámu žili jako nevolníci prakticky. Když do toho ještě přičteme takovou věc, která se týká 90. let, takového zmizení jedné inkarnace, co je kolem toho pravdy vlastně?
No, to je taková docela široce pojatá otázka. Tak samozřejmě čínská propaganda je více než jasná. V podstatě dá se říct, že už hned od těch 50. let čínské úřady, čínské vedení začalo pracovat s vytvářením určitého obrazu Tibetu, jak pro Tibeťany, tak pro Číňany. Samozřejmě Tibet nebyl žádná rozvinutá industriální země, čili ten systém do značné míry byl feudální, protože vlastně závisel na zemědělství, pastevectví a obchodu. A samozřejmě určitou ekonomickou sílu měly i kláštery a různé duchovní záležitosti a věci, které souvisejí s praktikováním. No a dneska jsme samozřejmě svědky toho, že určitý obraz Tibetu Čína vytváří i pro západní svět a bohužel tedy od doby, kdy byla přizvána k olympiádě a světové výstavě Expo a do různých světových organizací, tak se snaží tuto propagandu propašovat do běžných myslí normálních lidí. A mně někdy přijde legrační, jako bychom my zapomínali, co bylo v našich učebnicích v 50. letech nebo prostě vůbec, že jo, před rokem 89. Jako bychom zapomínali, že je možné zmizíkovat lidi z fotografií, že je možné prostě překrucovat dokumenty. Samozřejmě na internetu lze najít spoustu fotografií, které jsou manipulovány nebo jsou zneužity vlastně záběry, které mají nějaký konkrétní význam a jsou použity posunutě prostě pro stvrzení těch propagandistických účelů.
Můžete uvést příklad nějaké fikce, kterou šíří ta čínská strana?
No, čínská strana zásadně používá termín otroci, že jo, což je absolutní nesmysl. To prostě samozřejmě byly tam určité znaky té feudální společnosti, nějaké nevolnické třeba práce. Jedna z nich, která se často zmiňuje, je takzvaná ula, což je vlastně povinnost pracovat určité dny v roce na svoji vrchnost nebo taky pro stát, pro úřady, že jo, které řídí zemi. A často v Tibetu se to využívalo třeba na udržování cest a taková specifická ula tvořila taky transport. A vlastně celé je to vlastně mongolské slovo, které v Tibetu i ta povinnost té uly byla zavedena v době kontaktu s mongolskou říší a potom, když dynastie Jan mongolská vlastně nastoupila v Číně na trůn, tak v podstatě to byly počátky i poštovních služeb, protože tím, že vesničané byli povinni buď to poskytnout třeba koně, stravu, ubytování různým poslům nebo messengerům. Někdy byly přímo ty vesničani pověřeni nějakým úkolem. No a na jednu stranu Číňané samozřejmě, nebo ta propaganda tvrdí, jak tibetští páni zneužívali prostě své otroky a jak je museli nosit na zádech a všechno možné. Vedle toho třeba k největším zneužitím tohoto nařízení a možná byly právě třeba manžuští ambani, což byly něco jako vyslanci císaře v Tibetu, kteří tam působili od roku 1628 a tam vlastně potom došlo k takovému úplně korupčnímu nárůstu požadavků těch služeb a výhod pro příbuzné, pro vlastní obchod, pro prostě stěhování zboží a podobně.
Já se zeptám možná trošku kriticky, aniž bych chtěl nějak obhajovat čínskou politiku vůči Tibetu. Není na druhou stranu někdy i ten obraz Tibetu mezi těmi liberálními nebo levicovými aktivisty na západě, mezi kterými je Tibet hodně populární, taky nějakým způsobem idealizovaný? Nepromítají si často tihle lidé někam do nějaké společnosti, která opravdu dlouhou dobu fungovala nějakým předmoderním, opravdu částečně teokratickým a feudálním způsobem? Trošku naivně nějaké své ideály, nějaké duchovní společnosti, prosté nerovnosti. Někdy se mi to zdá, že z obou stran je to takové nevyvážené.
To s vámi asi souhlasím, že někteří lidé mají představu, že v Tibetu všichni jenom levitovali a meditovali a prostě živili se vzduchem a podobně. To samozřejmě je jedna stránka, že jo, není to obraz té společnosti. Ale na druhou stranu, když si vezmeme, jak vypadala Evropa ještě před 100 lety, jak vypadala konec konců Čína v té době, co kritizují v Tibetu, jak to vypadalo v Číně. Tam to bylo mnohem drsnější a například mnohé způsoby mučení, čtvrcení zaživa a podobně. To byly čínské vynálezy. To se v Tibetu často vidíme na těch obrázkách někoho zavřeného do klády, že jo, nebo se říká, že se usekávaly ruce a dloubaly oči. Mohlo k tomu samozřejmě dojít u nějakých zvrácených feudálů, kteří se prostě tímto způsobem realizovali. Ovšem je to srovnatelné se situací na prosto kdekoliv. A například málo se ví, že už 13. Dalaj Lama, myslím, že to bylo 1898, zakázal těžké fyzické tresty a i trest smrti.
Tak to jsou napřed před některými státy USA třeba doteď.
No, dokonce i Evropy.
Mm-hmm. Jak by vypadala ta politická situace teď, kdyby měl Tibet autonomii? Jaký je program té exilové tibetské vlády a počítá se s tím vůbec jako s nějakým reálným řešením?
Často se, nebo aspoň do té propagandy patří, že by se všechno v Tibetu vrátilo k těm hrůzám před rokem 1950. To samozřejmě není pravda. Nikdo to v tibetské exilové vládě netvrdí, ani sám Dalaj Lama. Tibeťané hned poté, co vlastně v roce 1959 uprchli do exilu, tak byla vytvořena vláda v exilu, která se jmenuje oficiálně Ústřední tibetská správa. Hned od 60. let vlastně se ten vládní systém začal demokratizovat, se stává vlastně z funkce určitého v uvozovkách ministerského předsedy, on je to vlastně hlava kabinetu ministrů pod ním je tedy kabinet ministrů a je tam exilový parlament. V začátku Dalaj Lama byl nejvyšší hlavou, což vlastně pramenilo z té jeho historické pozice v době, že, kdy se tohle to všechno odehrálo, ale už v roce 60 vlastně byli voleni členové toho parlamentu. Postupně exekutiva přecházela na toho Kalantipu, který se potom dělil vlastně s Dalaj Lamou o tu rozhodovací polohu. A v podstatě v roce 2011 určitý proces změny té vlády byl dokončen tím, že Dalaj Lama se vzdal naprosto své moci světské, byť tedy pramenila, že jo, z nějakého historického kontextu, a poprvé byl vlastně zvolen ten ministerský předseda v uvozovkách. Je to Lobsang Senge, který už také asi dvakrát byl na návštěvě České republiky. Jinak je to absolvent Harvardu, právník, jako člověk perfektně mluvící anglicky, znalý světa.
Takže to vlastně není Dalaj Lama největším představitelem té exilové vlády politickým?
Dalaj Lama historicky samozřejmě nese tuhletu roli, protože on v době, kdy Tibet se stal součástí Číny, byl nejvyšší duchovní a světskou autoritou. Tibeťané také samozřejmě jsou, nebo v té době měli značně omezený rozhled po světových dějinách, po různých politických stazích. Asi si ani neuměli představit, jakými zbraněmi vlastně je Číňané podmaní a podobně. Takže oni v něj mají velikánskou víru, někdy až nadpřirozenou. I dneska se setkáte se starými lidmi, kteří si myslí, že všecko zachrání Dalaj Lama. Ale ta mladá generace samozřejmě už se na to dívá daleko praktičtěji a dokonce, když je Dalaj Lama obviňován z nějakého toho separatismu a prostě podrývání jednotné Číny a ze všech nejhorších věcí, tak on naopak neustále zdůrazňuje, aby Tibeťané prostě se nebouřili příliš, nechce jít do žádného otevřeného střetu a dokonce i ta představa té samostatnosti Tibetu, ta byla opuštěna v koncem 80. let, kdy bylo teda víceméně asi jasné, že je to stejně nereálné. A dneska ta doktrína vlastně té tibetské exilové vlády je autonomie. Oni tomu říkají skutečná autonomie, protože Tibet po určitém územním okleštění se dneska jmenuje Tibetská autonomní oblast, ale většina těch bodů autonomie vlastně je neustále porušována, včetně prostě práva na vlastní jazyk a náboženství a podobně. A ještě takový dovětek, ta tibetská exilová vláda má vyloženě jako preambuli, že rozhodně se nechystá přejímat moc v Tibetu v žádném případě, ale pokud by došlo k tomu, že Tibet bude nějakým způsobem samostatný, tak tato vláda by se rozpustila a na základě normálních demokratických voleb by vzešla nová.
14. Dalaj Lama je světovou celebritou mezi náboženskými představiteli, mu co do globální popularity konkuruje v současnosti možná papež František. Jak osobně vnímáte a hodnotíte jeho mediální obraz v České republice, ale i ve světě?
Tak pro mediální obraz Dalaj Lamy určitě měl velký vliv Václav Havel a jeho pozvání k první návštěvě Československa v roce 1990. Vzpomeneme si, že v roce 89 dostal Dalaj Lama Nobelovu cenu míru a po pozvání Václava Havla se mu začaly otvírat nejvyšší dveře nebo dveře nejvyšších kancelářích všude možně po světě, v Americe, v Německu, v dalších zemích. Nicméně samozřejmě při těch jednáních vždycky i u nás v Československu a později v České republice bylo to drženo v intencích, že Čína je prostě Čína a přijetí držitele Nobelovy ceny vlastně humanistického duchovního představitele není zase tak nějak v rozporu s ničím. Samozřejmě Tibeťané po světě taky lobují za svoje zájmy, ale to asi lobují všichni, že jo, konec konců česká vláda v exilu za války také lobovala za naše zájmy.
To je zajímavé, co říkáte, protože teď se ta situace vyhrotila, nabalilo se na to dalších spoustu politických problémů vnitřních v České republice. Nicméně hodně se mluví třeba o tom, abychom byli jako na západě, když se kritizuje třeba přístup vlády a prezidenta k Číně a k Dalajlámovi. Ale podle toho, co vy říkáte, tak není a nebo minimálně nebylo úplně běžné, aby se vysocí představitelé západních zemí oficiálně třeba stýkali s Dalajlámou a podporovali přímo Tibet proti Číně. A v tomhle smyslu to není nějaký export ze západu do České republiky, ale skoro spíš naopak historicky ta popularita Dalajlámy.
Já vás chytnu za slovo. Oni nepodporují Tibet proti Číně. Já myslím, že normální rozumní politici po světě podporují, dejme tomu, nějaké zájmy tibetských lidských práv, prostě možnosti žít jako lidi ve své vlastní zemi. Ale nikdo jako nevyjadřuje nějakou podporu proti Číně, protože samozřejmě, když do toho svět nešel hned v 50. letech, kdy Tibet volal o pomoc, posílal rezoluce, že jo, žádosti k OSN o projednání, tak svět neměl čas. Tady bylo po druhé světové válce, rozpadala se britská koloniální Indie, prostě řešily se úplně jiné věci, takže se Tibetu vlastně nikdo pořádně, zastali se ho málo vlivné země, ale nikoli v ty světové mocnosti. Takže spíš je to asi otázka, jak politici přistupují k nějakým věcem týkajícím se svědomí, lidských práv, určité agendy, vlastně, která se týká lidstva jako takového. A naše obliba, teda česká, teďka v poslední době v tom, že biznis převažuje nad vším, tak já myslím, že to je jenom zase taková vlnka a my doufám aspoň, že už je potřeba, nebo že to lidé cítí, že prostě z toho se žít nedá, že vždycky, když chybí nějaké ideály, nějaká etika, nějaký zájem, který není jen ten krajíc v puse, takže vlastně ta kultura, celá ta společnost nemá vlastně nějaký důvod k existenci, v podstatě bych řekla.
My vám moc děkujeme, že jste přijela naše pozvání do Hrgotu, děkujeme vám, že jste nám rozšířila obzory o Tibetu a o postavě Dalajlámy a přejeme vám všechno dobré do vaší práce a do vašeho života.
Já děkuju a pokud by někoho zajímalo o Tibetu se dozvědět víc, tak může sledovat informace na www.potala.cz.
Děkujeme, nashledanou.
Mějte se hezky.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla tibetoložka, aktivistka Zuzana Ondomišiová pro Hergot Radia Wave. A
já už vím, jak to všechno je.
Tak
to Jakub jsme to ví. Že Jakub už ví, jak to všechno je.
Jakub je jako vždycky napřed, už ví,
vlastně
jak to je.
To je vlastně ta nejdůležitější duchovní zpráva toho dnešního Hergotu.
Už jede v tom nejrychlejším pruhu tak nějak, že jo?
Přesně
a tak dále.
Tak,
no tak my jsme rádi, že Jakub dospěl takhle rychle ke správné cestě. My ostatní se budeme kodrcat při krajnici. A s tím se rozloučíme.
S tím
možná
se rozloučíme, mějte se krásně a teď si dáme první tibetskou raperku.
A to bude La La La.
To bude samozřejmě La La La, jmenuje se Dolwa Tsendep a písnička nese název v překladu Růst.
Tak ahoj.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Q Productions. Some goats in sets. Draw when I rock you, baby. Red, summer, summer, red, summer, number red, summer, tea, summer, dinner, shut up, red, when you're red, you're red, and the time that you do, Musha, Kajo, when you're red, I can't tell, that, I'm not gonna tell.